Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i donski realizator Ivan Nogić.
Svet sa Sputnikom.
O hrišćanstvu, pravoslavlju i izazovima sa kojima je suočeno razgovaramo sa protojerejom Stavroforom Vitalijem Tarasjevom, starešinom podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu i jerejom Jovanom Babićem, prvim veroučiteljem u istoriji Vojne gimnazije. Šta ih je opredelilo za sveštenički poziv? Koliko je teško u vreme razaranje duhovnosti sačuvati veru dušama ljudi? Da li su iskušenja danas veća ili su uvek ista, samo se vremena menjaju? Šta povezuje, a šta razlikuje rusko i srpsko pravoslavlje? Za Vitalijem Tarasjevom razgovara Tanja Trikić.
Svet sa Sputnikom.
Naš gost danas je protojerej Stavrofor Vitalij Tarasjev, starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. Dobar dan.
Hristos Voskrese, poštovanje i hvala na dobrodošlisti. I svim vašim slušalcima ovim putem želim da poželim srećne i blagoslovene vaskršnje praznike.
Vaistinu, Vaskrse, obično kažemo da je Uskrs najveći hrišćanski praznik, da je to praznik preporoda i spasenja. Patrijarh ruski Kiril je u svojoj uskršnoj poslanici rekao da je uskrsnuće Isusovo glavni sadržaj hrišćanske poruke svetu, a ja bih podsjetila recimo na reči episkopa Nikolaja Velimirovića, koji je ocenio da je Vaskrs doneo čovečanstvu takve temeljne promene koje se mogu uporediti sa stvaranjem sveta. Pa šta vi kažete vernicima, zbog čega je Uskrs toliko važan i šta on za vas lično znači?
Pa Uskrs jeste zaista najveći hrišćanski praznik. To je kruna ovozemaljskog puta Gospoda Isusa Hrista. I ako zaista prihvatimo ubeđenje crkve hrišćanske da je Gospod Bog poslao svog jedinorodnog sina radi spasenja čovečanstva i svakog čoveka ponaosob među ljude, zaista vaskrsenje jeste ono sve što piše o vaskrsenju i kod svetih apostola i evanđelista, kod svetih otaca, i ono sve što je bilo napisano pre dolaska Isusa Hrista među ljude kod svetih proroka. To jeste pobeda ljubavi nad mržnjom, to je pobeda života nad smrću. Taj praznik, ako se zaista prođe na nivou jednog običnog vernika koji nije ekstremno upućen u sve teološke tajne i detalje pravoslavne teologije i hrišćanstva uopšte, dovoljno i na tom nivou kad se prođe recimo period Velikog posta, koji je zaista izuzetak u crkvenom kalendaru zato što se odnosi na predperiod Vaskrsa. Ako je Vaskrs najveći praznik, onda zaista i taj post treba da bude poseban. Naravno, tu ne mislim ni malo na telesni post u hrani i drugim segmentima našeg života, nego na prvom mestu na duhovni post. Duhovni post je odbacivanje grešnih dela, reči, misli, samim tim nekog zlog odnosa prema, ne samo prema sebi samom, nego i prema bližnjim, odnosno ljudima koji nas okružuju realno, da li su tu članovi porodice, da li su to naše komšije i solitera, kolege sa radnog mesta ili prolaznici na ulici ili ljudi sa kojima se vozimo u autobusu, u gradskom prevozu, sve jedno je, ali to suštinski menja čoveka i zaista kada čovek prođe makar jedan delić onog puta koji je opisan u svim tekstovima i himnama koje čitamo i pevamo za vreme Velikog posta, zaista doživi jedan svoj lični duhovni preporod i Vaskrs doživi kao jednu veliku pobedu upravo ljubavi i života. I ne samo u tom periodu ove godine, nego i u narednim godinama čovek se ipak priseća tih upravo duhovnih momenata kako je suzbijao neke negativne pojave koje su mu se pojavljivali bilo u njegovom razmišljenju ili u nekim delima, u nekim rečima koje upućivo nekome. Tako da to sve ima jednu duboku posledicu svoju i duboki duhovni smisao za usavršavanje čoveka. Zato je Vaskrsenje Hristovo i jeste najveći praznik.
Uskrs je vreme ne samo individualnog usavršavanja i zamišljanja i promišljanja nad sobom, nego i vreme za razmišljanje o nekom širem delovanju. Hrišćanstvo je danas u doba izazova velikih. Hrišćani su progonjeni, posebno na Bliskom istoku. Kako čovjek da odgovori na te izazove?
Ovdje treba napomenuti da na prvom mjestu u hrišćanstvu se bezbroj puta u Svetom pismu, u Evanđelju smo to i čitali proteklih 2-3 mjeseca, koliko traju čitanja koje su upravo upućena da čovjeka duhovno pripreme za veliki post. To je milosrđe, to je odnos prema drugim ljudima. I ja sam ove godine, kao i svake, pokušao da približim te evanđelske preporuke našim vernicima, zato što mi zaista živimo u jednoj atmosferi otuđenosti čoveka od čoveka. Svako juri 300 na sat, žargonski rečeno, jedva viđa članove porodice, o prijateljima da ne govorimo, tu se skoro da se nema ni vremena ni čovek i ne želi da pravi takve prilike da se viđamo. U takvoj jednoj atmosferi naravno da nema ni m od milosrđa. Ne zato što je čovjek baš toliko zao, nego jednostavno zato što je nesvesno upao u jednu kolotečinu koja suštinski ne pripada hrišćanskom organizmu. Govoriti o postojanju tog milosrđa, to su nažalost neke male oaze koje su stvorene na nekim mestima kao što su crkve, hramovi, manastiri, gde postoje neki sveštenoslužitelji, duhovnici kako ih nazivamo, koji su smogli snage da okupe neki broj vernika, i jedna od posledica vidljivih delovanja tog duhovnika, odnosno pravoslavnog učenja koje se polako i prima u svakom čoveku, a to je da imamo jedan mnogo topliji odnos prema drugom čoveku. Ovo sve što nam se nudi, nažalost, preko televizije i drugih medija, to je suvi egoizam. Na prvom mestu ja i moje blagostanje i moja neka sreća, a nažalost ono što se propagira kao sreća, to je nešto što je vrlo kratkotrajno.
A kad poredite rusku i srpsku crkvu, šta je tu što nam je zajedničko osim pravoslavlja, suštine pravoslavlja kao takvog? Da li ima nekih razlika u viđenju misije, obraćanja vernicima, u pristupu?
Pravoslavna vera je i u Rusiji i u Srbiji potpuno jednaka, i po svom učenju i po onom spoljašnjem što mi možemo da primetimo, a to su bogosluženja i crkveni život. Jedino po čemu se razlikujemo, to je folklor, odnosno narodni običaj, koji su sastavni deo praznika. Recimo, za Božić ima razlike, počeo od praznične trpeze. Ovdje u Srbiji je običaj da to bude božićnjar, kako ga zovu, jedno prase pečeno. U Rusiji naravno niko neće da se obogati prodajući prasiće u oči Božića. Tamo su neki drugi običaj u pitanju, tamo se više uzima guska, patka, uglavnom nešto od tih pernatih životinja. To govorim o tradiciji koja je postojala u carskoj Rusiji, pa se polako to prevuklo i u sve do naših vremena. Ali to nije suština našeg verovanja i naših religioznih ubeđenja, tako da to apsolutno ništa ne može smetati našem jedinstvu koje postoji zahvaljujući našoj pravoslavnoj veri koja nam je zajednička.
Što se tiče vas lično, kako ste se odlučili da postanete sveštenik? Da li je taj poziv izabrao vas ili ste vi izabrali taj poziv? Vi ste iz porodice sveštenika, vaš i deda je bio i otac sveštenik.
Neću da kažem, trpeo sam pritisak, zato što je to suviše ovako ekstremne su reči, ekstremnog značenja. ali postojao je taj pritisak upravo zbog ovog što ste spomenuli. Ja sam sedmo koleno u porodici Tarasijev po muškoj liniji koji je sveštenik, to sam naravno znao, bez obzira što je deda došao kao mladić 1920. godine na ove prostore sa izbjeglicama, totalno sam, bez jednog rođaka, bez ikakvih stvari. Tu je od početka krenuo i zasnovao porodicu, imao je znači u sebi usađeno to porodično vaspitanje i crkveno vaspitanje, pa je naravno upisao bogosloviju. Bila mu je želja da ipak jednog dana postane sveštenik. Kada se konsolidovalo stanje u konkretno njegovom životu, oženio se, rodio dva sina, onda je njegov stariji sin, moj otac, koji se zvao Vasilije, krenuo je očevim stopama i upisao je ovde teološki fakultet i postao sveštenik. Ja kao mlad, nisu mene roditelji držali pod staklenim zvonom, da se prisetimo, ja sam 60. godište, znači krenuo sam u školu negde 67. recimo. To je bila Titova Jugoslavija gde nije bilo baš tolike represije kao u Sovjetskom savezu, ali nije bilo baš ni mnogo popularno u razredu, recimo kako smo se družili. To su naravno i nastavnici pojedini, naravno ne svi, sprovodili, znači da ti budeš nekad crna ovca zato što ti je tata sveštenik ili zato što tvoji ili ti veruješ u Boga. Tako da sam ja prošao neko svoje vaspitanje u društvu igrajući se sa decom ispred zgrade, u parku, u fudbal i tako dalje, i u školi naravno. Ja sam prošao to normalno vaspitanje koje je svaki drugi Beograđanin mogao da stekne. Sa druge strane, bio sam izuzetno svestan svoje neke porodične tradicije, istorije i svih momenata koji su to sve sačinjavali. I to je bio ipak neki pritisak da se vidi šta ću ja da upišem, neću da upišem, gde ću da idem, šta ću da postanem, za šta ću ja se odlučim. I ja mislim da je ovako kako je ispalo da je neko najbolje rešenje, zato što je bilo izuzetno spontano i baš onako kako sam ja disao i razmišljao, tako se i dogodilo. Ja sam posle gimnazije upisao filološki fakultet, to je bila moja želja. Proveo sam tamo skoro 3 godine, 2 godine sam polagao sa nekim, da kažemo, uspehom ispite. Međutim, u međuvremenu, pošto sam ja u mladosti, u srednjoj školi i u osnovnoj išao muzičku školu, pa sam završio i srednju muzičku, ja sam 14. godine, da to napomenem, kad je deda umro, znači otac je postao starešina hrama, a otac je do te 74. godine bio nedeljom i horovođa kod nas u crkvi, onda je otac, ono što je najlogičnije bilo, postavio mene, bez obzira što sam imao 14,5 godina, za horovođu, ali obzirom da sam odrastao u crkvi, imao dobar sluh muzički i tako dalje, to je bilo sve spontano i normalno. Ja sam preko te muzike počeo da radim od 1984. godine. Bio sam dirigent hora Žičkih sveštenika. U jednom periodu pročulo se u crkvenim krugovima da je vladika Stefan Žički pokojni tražio dirigenta za hor sveštenika i nekoliko ljudi, među kojima je i profesor Dimitrije Stefanović, naš poznati muzikolog i veliki prijatelj naše crkve i podvorja, preporučio me vladiki Stefanu i ja sam počeo da radim. Vladika Stefan je bio zadovoljan, naravno, u početku. Sa tim horom sam ja i snimio 3 muzičke kasete, bili su onda i praznici, vraćen je 1985. godine hram Svetog Save, odnosno ove zidine od 12 metara kakve su bile u to vreme. Bilo je 8 vekova Studenice, 6 vekova Kosovske bitke i mi smo sve to i na muzički način
ispratili.
Ali to nije bila samo muzika, naravno. Za mene lično to je bio boravak i u manastiru Žiči i u ostalim manastirima Žičke eparhije, i to ne samo radi koncerata, nego i što se kaže za svoju dušu. I taj segment mog života i taj put po Žičkoj eparhiji sa tim horom sveštenika ipak dao neku svoju duhovnu posledicu na mene, tako da sam ja sve bliži i bliži svakim danom bio praktično svešteničkom pozivu, hteo sam da kažem, bliži ovaj nekom aktivnom crkvenom životu, aktivnom da se tu i profesionalno angažuješ, ne samo da ideš nedeljom na liturgije. Negde 87. 8. godine beše, ja sam počeo da radim, tu sam radio tri, čini mi se, godine u Karlovačkoj bogosloviji, predavao sam teoriju muzike. To je isto, naravno, uticalo, pogotovo što su Sremski Karlovci grad gde je bio mitropolit Antonije Hrpovitski, duhovni predvodnik ruskih u izbeglištvu i sinod Ruske zagranične crkve, jedno sveto mesto za svakog Rusa koji ole poznaje svoju sobstvenu istoriju. Tako da je to sve nekako spontano došlo preko mog muzičkog života, tako da sam na kraju 1990. godine rukopoložen baš od strane vladike Stefana Žičkog po blagoslovu ruskog patrijarha u čin đakona i posle je već sve bila ovako neka lagana realizacija. Naravno da u mladosti hteo bih da spomenem ipak te ljude i te manastire, veliki uticaj na mene su duhovni uopšte u postavljanju nekog osnova za moje ljudsko i duhovno ubeđenje uopšte u životu. Zaslužni su bili, naravno, osim mojih roditelja i porodice, i naše ruske crkve u Beogradu i manastir Manasija, gde sam ja odlazio jako često kao mali sa 3, 4, 5, 6 godina sa majkom. Onda manastir Vavedenje u Beogradu, gde je do 1970. godine bila igumanija Angelina. Ona je bila Ruskinja, Gračova se preziva. Nju je na monaški život blagoslovio sveti Jovan Kronštatski, kad je bila mala devojčica od nekoliko godina. Tako da sam ja i od nje mnogo toga čuo i video i vaspitao se duhovno na taj način. Naravno, još jedan manastir ću da spomenem, to je manastir Presvete Bogorodice Ljesinske, koji se nalazi u Francuskoj. Oni su prošli kroz Jugoslaviju i negde pred kraj Drugog svetskog rata 44. godine su oni otišli u zapadnu Evropu i tamo su imali mogućnost da u jednom bivšem rimokatoličkom manastiru, tamo su započeli svoj monaški život kao manastir, kao kolektiv, i ja sam tamo imao prilike, ja sam u Francusku odlazio jer mnoge ruske bivše beogradske porodice koje su napustile Jugoslaviju ostale su u kontaktu sa mojim dedom, sa mojim ocem, i onda su nas pozivali u letnjim mesecima, išli smo majka i ja uglavnom. Ja sam i zahvaljujući tome naučio francuski jezik, pa malo pre što sam rekao da sam studirao filološki, studirao sam francuski jezik upravo zbog toga što sam zavoleo Francusku i kulturu i jezik. Taj manastir je bio zaista rasadnik ovako izuzetnih monaških lica, to je ženski manastir, tamo je bila poznata igumanija Teodora Ljvova, ona je bila plemkinja inače po svom nekom poreklu porodičnom, onda je tamo bila igumanija poslednje Magdalina, preziva se Grabe, to je poznata isto plemička porodica. U Rusiji, to da nisam spomenuo, ne bi bila ipak jasna potpuna slika odakle sam ja u Ruskoj crkvi u Beogradu ovde.
Kod vas se sve izmešalo, i rusko i ovdašnje, ne mogu da kažem srpsko, vi se osjećate ipak kao Rusi, od uvek ste se osjećali, ali baštinite i neku srpsku tradiciju, i kao što ste rekli, i na vas su uticali i posete srpskim manastirima. Koliko je teško odrediti identitet svoj? Jel ste imali ikada zapitanost da li sam ja ipak samo Rus ili sam i malo Srbin?
Pa dobro, naravno da sam ja i malo Srbin ili malo više od toga, zato što ipak sam se ovde rodio, proveo čitav svoj život duže nego za neki letnji raspust ili godišnji odmor, nikad nisam napuštao Beograd i Srbiju. Sve ono što sam ja doživeo i kroz šta sam prolazio kao dete, mladić i tako dalje ovde, sve je to bilo ovde u Srbiji, bez obzira sad. Porodice, na prvom mestu roditelji, su zaslužni što ja imam u sebi, naravno, veliku dozu nečeg ruskog. To je kućno porodično vaspitanje, to je crkveno vaspitanje, jer sam, naravno, ceo svoj život proveo u našoj ruskoj crkvi ovde na Šmajdanu. Tako da Sa te strane, naravno da nisam samo Rus, nego imam naravno i nekih srpskih odlika i u mentalitetu i u načinu razmišljanja. To se vidi recimo kad odem u Moskvu, poslednji put sam bio u martu mesecu kad je bila primopredaja prvih nekih mozaika za hram Svetog Save. U tim prilikama i situacijama gde opštiš na najslobodniji način sa nekim Rusima, tu se vidi malo razlika u mentalitetu, ali to nije suština, hvala Bogu, suština nam je mnogo dublja i jača, tako da tu ja ne vidim nikakvu kontradiktornost, niti sam se ja ikad neprijatno osetio zbog te činjenice da sam Rus, iz ruske porodice koji se rodi u Beogradu i u Srbiji, zbog te činjenice nikad ništa nisam trpela.
Još jedno pitanje vezano za identitet vas kao sveštenika, želim da pitam koliko pravoslavlje utiče na nacionalni identitet? Da li može jedan Rus da bude u pravoj onoj svojoj suštini Rus, a da recimo ne veruje u Boga, da ne bude pravoslavno? Da li možete da zamislite da neko bude Rus, a da recimo primi katoličanstvo? Ili odmah prestaje da bude Rus?
Pa dobro, da li će neko da nastavi da bude Rus ili da prestane, to je njegova lična odluka, ali ovde bi se opet pozvao na Sveto pismo. Jevreji, recimo jevrejske zajednice, su crkveno-nacionalne zajednice i to je od Starog Zaveta vuče jedan taj odnos i sinergija između religiozne pripadnosti i nacije. I to ne možemo negirati bez obzira na sve moderne, savremene filozofske deklaracije koje možemo da čujemo gomilu toga u naše vreme. I ja sam uvek recimo to poštovao preko oca koji je bio starešina Ruske crkve i podvori u Beogradu. Ja sam, kad sam imao 18 godina, prvi put sam imao čast da upoznam i beogradskog nadbiskupa i ravina i sve predstavnike postojećih tradicionalnih religija i konfesija ovde u Srbiji, odnosno Jugoslaviji. Tako da sam ja to zapamtio i mislim da je to pozitivno, da se pripadnost nacije identifikuje kroz religiju, zato što je religija ipak nešto što je dublje, trajnije i na neki način i globalnije.
Recimo, jeste, ali mi smo imali nekada Srbe katolike, a sada recimo u Rusiji postoji mnogo Jevreja koji su primili pravoslavlje. Da li su oni nisu prestali da budu Jevreji iako su primili pravoslavlje?
Ne, nisu prestali da budu Jevreji zato što ne možemo da idemo sad u ekstrem u tome. Ja sam samo hteo da kažem da je ta pripadnost koja važi za većinu pripadnika, bilo građana Rusije, bilo građana Srbije, ipak neki pozitivan proces gde negujući svoje religiozno osjećanje neguješ i nacionalno i obratno. Znači, ako može nešto dobro da se izvuče iz te kombinacije, naravno da. A malo pre kad ste postavili ovo pitanje, hrišćanstvo kao i islam na kraju krajeva, to je jedna, da kažemo, globalna religiozna misao i ubeđenje koje ne podrazumeva pripadnost nekoj naciji. To nije prepreka da bi čovjek postao musliman ili hrišćanin. Tako da je u suštini, naravno, hrišćanska religija globalnog karaktera, zato što zaista nije bitno koje si nacije, nego se na nešto drugo mora na prvo mesto obratiti pažnju. Kako je išao tok istorije ruskog i srpskog naroda, to je išlo na prvom mestu zajedno, uvek. Kroz tu istoriju bilo je puno ratova, mahom oslobodilačkih ratova. Svaki onaj zavojevač koji je hteo da pokori bilo Rusiju, bilo Srbiju, na prvom mestu je udarao
na veru.
I na one koji su predstavljali tu veru, da li je to neki moskovski mitropolit, da li je to vladika Nikolaj Velimirović koji je bio u koncentracionom logoru i tako dalje, uvek se udaralo na veru, kao i u ovih poslednjih 20 godina. Srpska crkva, ja mislim da i dan danas, nažalost, trpi jedne velike napade na sebe i to rade smisaono, znači oni ljudi koji žele duhovno pa posledično i na svaki drugi način, da porobe Srbiju i srpski narod. Nije to neka politička parola, nego je zaista suština onoga kroz šta mi prolazimo svaki dan. Čitamo novine, gledamo televiziju, to je uvek tako. Da li se to radi na malo otvoreniji i onako banalniji način ili se to radi suptilno, to je drugo pitanje, ali da se radi, radi se maltene svakodnevno.
Imate verovatno u vidu ovo što se dešava na Kosovu, gde su sveštenici Srpske crkve i manastiri srpski izloženi pritisima i na kraju krajeva je više puta bili i mete napada raznoraznih, ispisivanja pogrdnih grafita i tako dalje, ali mislim da nije ništa bolje.
To su fizički napadi.
Da, nije ništa bolja situacija ni, na primjer, u Hrvatskoj.
To su situacije gde jednostavno fizički želi neko da vas uništi, bukvalno. To je teritorija Kosova i Metohije, to je, nažalost, ovaj raspomamljen fašizam i ustaštvo u Hrvatskoj, nažalost. Ovo o čemu sam govorio tu nije samo fizička pretnja i ugrožavanje pravoslavlju, nego se radi o napadima na pravoslavnu crkvu koje se događaju i događali su se intenzivno nekim periodima u zadnjih 18 godina kroz medije ovde u Srbiji, da kažem u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, svuda. To je znači ta nit da ako hoćeš da porobiš Srbiju ili Rusiju, svejedno, onda udaraš na crkvu.
I za kraj bih vas pitala, kakva je uloga Ruske pravoslavne crkve na Balkanu? Da li je ta uloga svedena na neke humanitarne akcije ili ona ima i neku širu dimenziju, možda kroz neke kontakte i aktivnost i saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom?
Pa hvala Bogu, bez obzira na vrlo nepovoljne okolnosti u kojima živimo već duže vremena, Srpska i Ruska pravoslavna crkva ne da su samo sačuvale dubinu i kvalitet svojih duhovnih veza, nego su čak i razvile. To i razvijaju na svaki mogući način, naravno da se ne radi samo o dobrotvornom aspektu pomoći, recimo, manastirima na Kosovu i Metohiji od strane ruskih vernika i Ruske pravoslavne crkve ili ruske države, ima i takih projekata gde i država učestvuje, nego se radi o tome da svedočeći Hrista mi zaista jesmo jedno, kako se kaže u Evanđelju. To je ono, upravo ono što smo, o čemu smo govorili na početku našeg razgovora, a to je da kada smo složniji, onda smo i međusobno u većoj ljubavi, samim tim smo i mnogo, mnogo jači. To je suština misije Ruske pravoslavne crkve svuda, pa i na ovim prostorima, na kanonskoj teritoriji Srpske pravoslavne crkve. Kada kažem svuda, znači mi ne idemo samo u kontakte sa isključivo pravoslavnim crkvama ili isključivo hrišćanima, nego idemo na kontakte u svojoj spoljnoj misiji sa svima. U Jerusalimu postoji ruska duhovna misija, mi tu nemamo odnose i komunikaciju koji se svode samo na odnose sa Jerusalimskom patrijaršijom, nego hvala Bogu, zahvaljujući postojanju ruske misije u Jerusalimu, mi smo uspeli da izgradimo i kao ruska crkva i kao Rusija uopšte dobre odnose sa državom Izrael, sa Palestinom takođe, bez obzira što su oni u mnogo čemu suprotstavljeni. Ali to nama ne smeta, zato što mi nastupamo uvek sa aspekta Evanđelja i naši sabesednici, bez obzira ko je to, oni znaju tačno koje su nam namere, da nemamo ništa od sakrivenih, prikrivenih nekih naših želja da učinimo nekome zlo ili nekog da prevarimo, i zato imamo, skromno smatramo, uspeha u tim kontaktima, bez obzira što je na svetoj zemlji, da ne kažem na Bliskom istoku, uvek bilo prevruće.
A kako je na Balkanu?
Pa na Balkanu, što bi rekao moj pokojni otac, zadnjih 200 godina ništa novo i nikad nam nije dosadno.
Dobro, hvala vam na učešću u emisiji. Naš gost je bio protojeraj Stavrofor Vitalij Tarasijev, starešina Podvore Ruske pravoslavne u crkve u Beogradu.
Hvala, Hristos Voskrse još jednom.
Istina.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Slušate emisiju Svet sa Sputnikom, u kojoj danas razgovaramo o pravoslavlju i izazovima sa kojima je suočeno. U prvom delu emisije naš gost je bio starešina Podvorja Ruske pravoslavne crkve u Srbiji, protojerej Stavrofor Vitalij Tarasijev, sa kojim je razgovarala Tanja Trikić. U nastavku koleginica Senka Miloš razgovara sa jerejom Jovanom Babićem, prvim veroučiteljem u istoriji Vojne gimnazije.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Sveštenik Jovan Babić završio je vojnu gimnaziju, a zatim posle 3 godine studija napustio vojnu akademiju da bi diplomirao na teološkom fakultetu i postao veroučitelj u vojnoj gimnaziji, prvi profesor tog predmeta u njenoj istoriji. Za Sputnik govori o tome kako ga je ova prekomanda naterala da približi dva sveta. Kao treći sin iz skromne porodice iz Vrdnika, Jovan Babić morao je, kao i njegova braća, čiji je to bio izbor, u vojnu školu, ali kao čovek koji ne može pobeći od sebe, danas je sveštenik pri hramu Svetog Arhanđela Gavrila u Beogradu. Iako već neko vreme ne predaje veronauku u vojnoj gimnaziji, njegovi đaci, njegova, kako kaže, duhovna deca i dalje ga posećuju, jer ono što su jedni od drugih dobili u vojnoj gimnaziji prevazilazi svaku instituciju.
Koliko znam, niste kršteni kao mali, sami ste ušli u crkvu. Shvatila sam da ste prva znanja o životu u veri dobili od nekoga ko se doselio u vaš grad.
Da, u stvari moji prvi kontakti sa verom pravoslavnom su išli preko majke. Majka je došla iz hrišćanske porodice, a tu bi morao ukratko da pomenem i moje dede, da tako kažem. I jedan i drugi deda su 1941. godine odvedeni u Nemačku u radni logor. Moji preci jedni i drugi su imali mnogodetne porodice. Majčini preci, jedni i drugi su se doselili u Srem u velikoj seobi naroda krajem 17. veka, znači mi smo starosedeoci Sremci. Prehranjivali su mnoga gladna usta opančarskom radnjom u Rumi, a tatini preci su bili zemljoradnici, neki su za interese Austro-Ugarske carevine i vojevali, što je bila osnovna privilegija srpskog stanovništva tada, a za nagradu su dobijali zemljište tako da se imanje uvećavalo. Moram da napomenem da čak i u vreme Drugog svjetskog rata vlast nezavisne države Hrvatske jeste bilo verbalnih pretnji, jeste bilo uznemiravanja, ali ni jednog trenutka nije zatvarala opančarsku radnju u moga dede, odnosno tada pradede u Rumi. Došla je nova takozvana narodna vlast posle Drugog svjetskog rata, koja je oduzela opančarsku radnju majčinom ocu, a oduzela 2/3 imanja tatinom ocu. Iz tih razloga, to je važno za odgovor na vaše pitanje, i jedan i drugi deda su izrazito negativno bili nastrojeni prema novoj vlasti, jer su kao mali ljudi na svojoj koži osjetili sve loše strane uspostavljanja nove narodne vlasti. Međutim, otac je, kada je otišao u vojsku, a vojska je tada trajala 2 godine, bio najuzorniji vojnik i on je stvarno onako prostodušno kao mlad čovjek od 21 godinu, a vratio se neposredno pre sklapanja braka sa mojom majkom, iskreno prihvatio komunističku ideologiju. Znači on stvarno nikada od toga nikakvu korist ili dobit nije imao, nego prostodušno je verovao u sve to. On je mene tako i vaspitavao, odnosno ja sam treći sin, vaspitavao je prvo svoja prethodna dva sina, onda i mene. Međutim, majka je kad god je mogla pominjala Boga, Bogorodicu, Božić, Vaskrs, i tako bi ponekad, kada tata niti vidi, niti ima uvidu u našu komunikaciju, govorila: pusti ti tatu, shvatit ćeš ti jednoga dana. Nije to baš tako kako on priča i tako dalje, ali ona jednostavno nije smela. Moram da napomenem samo jednu vrlo jaku scenu, pa ću vam onda direktno odgovoriti na vaše pitanje. Majka se udala 63. godine, nekoliko dana pre naše porodične slave Svetog oca Nikolaja, i onako kako od svojih roditelja naučena, ona je pripremila žito, kolač, slavsku sveću. To se završilo na vrlo tragičan način. Otac je došao sa posla, bacio svinjama i slavski kolač i žito, i bacio i slavsku sveću. Nju nagradio kao neobrazovanu, primitivnu i srednjeg veka osobu, već kako je ta ideologija išla u to vreme. A moja majka je tada njemu rekla, slušaj ti Mirko, Bog je spor, ali će ti se osvetiti Božija pravda. Majka i dan danas smatra da ta osveta mome ocu sam ja. Znači, ja sam zaista vaspitavan kao ateista i što još grđe, nisam samo vaspitavan kao ateista. Psovanje svetaca u rečniku moga oca i mnogih ljudi toga vremena po našim selima, što je podgrevala ateistička obavezna državna ideologija, je bilo ko dobro jutro. Nažalost, mi deca smo u to se lepo uklapali. I sad se ježim kad se sebe setim, na primjer sa 8, 9 ili 10 godina. Međutim, ono što nije moglo u meni da se primi, a ja stvarno ne znam kako, odakle da vam dam odgovor na to pitanje, jugoslovenstvo se u meni nikada nije primilo.
Koliko znam, vaša dva starija brata su također bila u vojnim školama.
Jeste, moj najstariji brat je završio 1983. vojnu gimnaziju, srednji nije mogao da se upiše u vojnu gimnaziju, ali zato je otišao u srednju vojnu školu u Sarajevu, tamo je i završio, bio je podoficir veze. Najstariji brat je i dan danas oficir, potpukovnik, magistar je geodetskih nauka na Vojnom geografskom institutu u Beogradu, a srednji je imao opet jednu tužnu životnu priču, bio je postavljen kao starešina u kasarni u Bjelovaru, gde je 1991. godine jedva izvukao živu glavu, tamo gde je poginuo herojski Milan Tepić. A ja sam iz mnogih nekih razloga pošao u vojnu gimnaziju, ali da budem iskren, pored toga što su mi braća oficiri, pa je to sledstveno išlo kao jedna životna nit, izuzetno teška situacija u kojoj je bila moja porodica. Ja sam bio đak generacije u osnovnoj školi u mom mestu u Brtniku, odakle sam sa Pruške gore, je bila jedna od vrlo važnih faktora zašto polazim ja u vojnu školu. A pomenuli ste sveštenika koji je u to vreme bio izuzetno zaslužen za moje opredeljenje za sveštenički poziv, to je otac Spomenko Grujić, koji je bio sekretar episkopa Slavonskog u Pakracu i tamo je bio i u hrvatskom zatvoru. U razmeni zarobljenika je pušten i primljen je u Sremskoj eparhiji i postavljen za paroha Vrdničkog. To je čovek koji je pokrenuo veronauku prvi put pri našem hramu u Vrdniku posle Drugog svetskog rata, a ja tada imam 15 godina. I tada se objavljuje konkurs za upis u vojnu gimnaziju i sad to već ide priča zbog braće, ali ja tada odlučujem da se krstim i to je naravno bilo u priličnom nerazumevanju pre svega sa mojim ocem, ali ja sam bio principijelan i nisam od toga želeo da odstupim, ja sam se krstio i ne samo to, ja sam pošao na veronauku pri našem hramu.
Pričajte mi malo o prvim časovima veronauke u vojnoj gimnaziji. Vi ste u stvari prvi veroučitelj u istoriji vojne gimnazije koja je osnovana 1970. godine. Kako je to izgledalo, nova materija u jednoj tako specifičnoj sredini? Kako ste se snalazili? Jeste imali neke preporuke ili ste prosto osluškivali potrebe tih specifičnih đaka koji su živeli u internatu? To je posebna vrsta učenika.
S obzirom da sam ja ovu školu završio, to ne tako davno, pre 20 godina sam je završio, a tada 2007. kad je veronauka uvedena, to je bilo tek 10 godina posle mog izlaska iz vojne gimnazije, mislim da smo se najbolje pogodili na tom običnom ljudskom. Crkva je u meni prepoznala u tom trenutku najbolju ličnost za tako nešto i naravno, postoji nastavni plan i program koji je propisan za predmet pravoslavni katehizis, koji sam ja imao i koji sam pratio, ali znate kako, kao i za svaki predmet, a pogotovo takav jedan predmet koji daje jednu ogromnu širinu i mogućnost izraza čoveka koji izvodi tu vrstu nastave, koja je krajnje specifična, jer nije to sad nešto egzaktno kao matematika, pa sad to ti je nastavna jedinica, nego ovdje se bavimo ljudskim dušama, ljudskim srcima, bavimo se najširim spektrom životnih pitanja. Ono gde smo se apsolutno pogodili, to i što je od presudnog značaja bilo za uspeh, je moje veliko iskustvo što sam ja u stvari viđen od učenika kao jedan od njih. Evo, na primjer, sećam se, možda će to najbolje da ilustruje, bila je 2008. godina, stigla je i druga generacija učenika. Ja sam se penjao stepenicama gore na peti sprat našeg internata, gde sam i sam živeo od 93. do 97. godine, i đaci su, kada su shvatili da ja odole dolazim, njih jedno dvadesetak je reklo, evo ga ide naš čovek. mislim da to dovoljno govori šta je tu bilo presudno. Oni su zaista mene tako i smatrali, kao jednim od njih, a ne sa one profesorske strane. I mislim da je to bilo presudno za uspeh.
Imali ste još jednu veliku sreću, a to je činjenica da se crkva u kojoj sada služite i sada nalazi pored internata Vojne gimnazije. Kako ste to koristili?
To je bio veliki blagoslov i da kažem, u to vreme je crkvu rukovodio kao VD, da tako kažem, patrijarha, možda tako najbolje da kažem, da bi vaši slušalci razumeli, mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, jer to je ono vreme kada naš patrijarh Pavle je se upokojio, ispratili smo ga, novi još nije bio izabran, i u to vreme je njegov vikar, a to znači recimo kao neki pomoćnik, bio vladika Atanasije Rakita, koji je sada u Bosanskom Petrovcu, i on je jednostavno prepoznao u tom trenutku da je jako važno da veroučitelj i onaj koji se bavi verskim vaspitanjem mladih pitomaca Vojne gimnazije bude vezan za hram koji je u neposrednom komšiluku internata Vojne gimnazije. Kada sam kasnije rukopoložen sam na vavedenje 2008. godine u Đakona, a na praznik Jasenovačkih novomučenika 13. septembra 2009. za sveštenika, to se pokazalo kao presudno, što sam ja u isto vreme i veroučitelj, ali i sveštenik koji može sada ima funkciju i duhovnika, da sabira đake u tom hramu i da sa te duhovne strane dajem podršku i doprinos izgrađivanju njihovih ličnosti.
A kako je to konkretno izgledalo? Pošto otprilike ja sam generacija koja je imala veronauku u srednjoj školi i znam kako izgledaju ti časovi. Mogu da i budu zanimljivi, mnogo zanimljiviji od časova građanskog vaspitanja jer se tu polemiše. Kako ste uspeli, pošto imam informaciju insajdersku iz Vojne gimnazije, da su kod vas na bogosluženja i na časove veronauke dolazili pre svega ljudi koji nisu pravoslavni i oni koji su uporno tvrdili da su ateisti. Kako ste ih dovukli u crkvu?
Poštovanjem slobode. Poštovanjem slobode, ako pričamo o nepravoslavnima, opet da ilustrujem jednim ovako vrlo lepim primjerom, jedna porodica sa jednim momkom, prva godina je bila, prišli su mi i rekli, mi smo rimokatoličke veroispovesti, profesore, ali mi smo hrišćani, mi ne želimo da naše dete ide na građansko vaspitanje, s obzirom da je to bio jedini učenik tada u toj generaciji koji je bio rimokatoličke veroispovesti, otprilike ako postoji grupa od pet, onda crkva, na primjer rimokatolička, formira posebnu nastavu veronauke, ali za jednog ni mi tamo u nekim sredinama gde nas je manje to ne činimo. Ja sam rekao, svakako, kako da ne, imamo mi mnogo toga zajedničkog u našoj istoriji gde možemo da se bavimo na jedan komplementaran način, ali ja moram da vas upozorim da kasnije u trećoj, četvrtoj godini zaista postoje dogmatske razlike. Ja ću uvek tebi reći da je to dogmatska razlika, da tvoja crkva tebe tako ne uči, ali da prosto nalazimo se na času pravoslavnog katehizisa. I drugo, naravno, ti možeš da se krstiš na način kako su te vaspitali tvoji roditelji, jer niko od tebe ne očekuje da ti sada se preveravaš, što uopšte nije cilj ovoga kursa, da tako kažem. To je rezultat time da iz ljubavi prema tom detetu, jer on nije propuštao ni jedno pokloničko putovanje, ni u Studenicu, ni u Hilandar, za Svetog Savu je dolazio ovde na bogosluženje obavezno, ja bih molio uvek par njegovih drugara, Srba, pravoslavaca, da pođemo sa njim za rimokatolički Božić ili rimokatolički Vaskrs na misu, da mu učinimo ljubav, da znači sedimo pored njega, da prosto, ja znam kako je to teško kad je neko po nečemu drugačiji od svih. I tu sam baš naročito mnogo vodio računa. To je rezultiralo time da je taj učenik kasnije u trećoj i četvrtoj godini učestvovao na svim takmičenjima iz pravoslavnog katehizisa i bio jedan od motora, pokretača divnih rezultata. A što se ateista tiče, ateisti su se upisivali na časove, mislim ateisti, uslovno rečeno ateisti.
Oni koji tvrde da nema Boga.
Da, sa 15 godina, mislim, koliko je sad to utemeljeni ateista. Ateisti su se upisivali sa željom da provociraju i sa željom da miniraju. To su mi i sami priznali. Ja sam se zaista trudio da sa jedne strane ne može da vređa nekoga ko ima verska osjećanja i ne može da vređa čas na kom se nalazi, ali daleko od toga da ne može da kaže ja ne verujem da Bog postoji ili da ne može da osporava tamo nešto što misli da može da osporava. I ja zaista imam divna iskustva, evo posle mnogo godina, eto ja već 3 godine nisam više u vojnoj gimnaziji, ali ostale su žive veze sa tim sada već mladim ljudima, to su sad kadeti Vojne akademije, kojima sam ja postao duhovni otac, što je trajna kategorija, nema veze sa institucijama, to je neki lični odnos sveštenika i vernika. Neki od tih ateista su postali moja duhovna deca, koja i dan danas dolaze na ispovesti kod mene na duhovne razgovore.
Verovatno vam je prijelo i kao pedagogu da ljudi koji tvrde da nema Boga dođu na vaše časove pre nego na građansko, koje verujem da je bilo jednako zanimljivo organizovano u Vojnoj gimnaziji. Rekli ste, to nije cilj ovog kursa. I zapravo ste me podsjetili da ste vi proveli 3 godine u Vojnoj akademiji, zapravo ste govorili jednim jezikom vojnika sada. Šta radite vi sad sa tim vašim vojničkim znanjem? To je ogromna količina znanja. Jel ga upotrebljavate sa parohijanima? Negde možda može to i da vam pomogne u ovom poslu. Vojska je vojska, bilo da je pešadija ili ova nebeska vojska. Prosto neki red u životu i u svetu mora da postoji.
Što se tiče organizacije, jer sve što je institucija mora da ima i svoju organizaciju. Vojno obrazovanje je meni pomoglo da mnogo bolje se ugradim u crkvenu subordinaciju. Jer neke velike razlike između vojne i crkvene subordinacije i nema. Ali je, znači, prosto duh drugačiji. Znači, vojska se bavi nečim tamo drugim, a crkva ima neku drugu društvenu ulogu, mada se oni prepliču i dodiruju u mnogo čemu. Nemoguće je to tako razdvojiti, kao što su neki mislili pre nekoliko decenija. Ali zaista, taj osjećaj za poredak, mi negde svi imamo danas problem, počev od najosnovnije ćelije, to je porodica, pa onda kasnije širimo komšiluk, rodbina, škola, jedno odeljenje, radna zajednica i onda tako dođemo do nekih ogromnih zajednica kao što je, na primjer, Srpska pravoslavna crkva koja ima milione članova i tako
dalje. Ili Srpska država.
Ili Srpska država. Mi negde generalno imamo veliki problem što nemamo osjećaj za red i poredak. I što negde nemamo smirenja da prepustimo mi onome kome je u tom trenutku dato na položaju na kom se nalazi i da nosi i odgovornost i teret i da prosuđuje o svakoj izgovorenoj reči ili uticaju na one nad kojima taj neko ima vlast. Evo, na primjer, konkretno u ovom hramu. Nas je ovdje 4 sveštenika i 1 protođakom. Starešini hrama je dato da on vrši funkciju vlasti u ovom hramu. U onom trenutku kada se njegovo razmišljanje i rasuđivanje ne poklapa sa mojim ili se čak meni to ne sviđa, nastaće nesreća ako ja želim sileđijski da otmem čoveku ono što mu je dato kao starešini ovoga hrama. Poslednje što mogu da uradim da kažem dobro, oče, proto, ja zaista se u potpunosti s ovim ne slažem i zaista izaziva gorčinu u meni ovo, ali dobro, starešina ovog hrama ste vi. Mislim da upravo vojno obrazovanje je meni pomoglo da to razumem i shvatam, da tako funkcioniše u ljudskim zajednicama, institucijama, gde je čovek taj koji figurira u svemu tome, to je neminovno da tako bude. E sad, mi da li možemo pomoći našem pretpostavljenom da razume da vlast treba da vrši bolje sa prirodnim autoritetom, da oni potčinjeni žele da potvrde autoritet toga, ili vrši to sileđijski zato što mu je, ne znam, državni aparat ili ne znam ko dao, to je sada već umeće življenja.
No, tu možda još jedna zanimljiva dimenzija. Vojnici se u miru, a posebno u ratu, jako oslanjaju jedni na druge. Meni to nekako deluje baš hrišćanski.
Svakako, u mom radu sa učenicima Vojne gimnazije upravo ta dimenzija je bila nešto na što sam je jako mnogo obraćao pažnju. Ja sam s njima razgovarao o ratu, ali kao duhovnik. Šta bi bilo kad bi bilo, to jeste na kraju krajeva bila moja uloga. Ono što je jako, jako važno bilo u tim dugim razgovorima sa mnogim generacijama, želeo sam da ih ubedim da i u ratu treba da budu ljudi i da moć koju imaju ako su piloti avion ili ako su, ne znam, artiljerci, tamo neki top ili ako su pešadinci neku pušku, bombu, što ja znam, da koriste isključivo sa ciljem da štite i nose u tim teškim trenucima na frontu sve one koji su im iza leđa. Pa se dobro sećam, znači, tih trenutaka prelomnih u tim našim razgovorima, smo o tome naravno puno pričali i to je bila veronauka u vojnoj gimnaziji, tih prelomnih trenutaka kada im izvodim zaključak da ako ih je u upotrebu te bombe ili upotrebu te rakete bilo šta ispred njih pokrenulo u ratnom sukobu, a ne isključivo ono što su ostavili iza njih, da su kao hrišćani u ratu promašili.
Koliko nas je promijenilo uvođenje veronauke i da li nas je promijenilo? Prošlo je, mislim, dovoljno vremena da neka crta može da se podvuče.
Pa ja mislim da je još rano da o tome pričamo. To su, znači, prva deca koja su imala priliku da prate nastavu veronauke, 2001. godine je ona vraćena. Ovde jeste uvedena, pošto je vojna gimnazija osnovana 1970. ali ja kategorički odbacujem izraz uvedena. Šta uvedena? Vraćena, odakle siledžijski izbačena, znači 1948. godine. Vekovima bila u našem školstvu. Mislim da treba da sačekamo da ta deca postanu, da se ostvare kao očevi i majke, da formiraju svoje porodice i da krenu da vaspitavaju svoju decu. Znači, mislim da godine koje su pred nama tek treba da pokažu. Sa druge strane, da možda negde mi onako previše matematički jurišamo kad hoćemo da vidimo učinak veronauke, da li imamo, ne znam, toliko učenika ili nemamo toliko učenika, a ovo je, ljudi, borba za decenije koje su pred nama. To je borba za budućnost, da bi to svodili na statistiku ili svodili na neke brojke i slova.
A istovremeno živimo u sve većem haosu, ovom opštem haosu oko nas. U Vaskršnje smo nedelji, pa moram da vas pitam za generalni utisak, s obzirom da ste ušli kasno u veru. Vi ste kršteni i zapravo ste se odlučili za teologiju u vreme kada je crkva postala ponovo, uslovno rečeno, popularna. Koliko je naša crkva kao organizacija iskoristila taj trenutak?
Mislim da ga je mogla da iskoristi i više, i možda i bolje. Ali znate kako? Tu smo gde smo i to smo mi. I vreme koje je prošlo ne možemo vratiti. Sigurno da je mnogo pomaka napravljeno, ali kao i sve u životu, mislim da se sve zasniva na želji pojedinaca koji čine jednu zajednicu da od sebe daju ono najviše što mogu. Možda bi mogli posebno sa tog nekog pravnog okvira i tog nekog javno-društvene borbe za zaštitu, znači, i veroučitelja u školama i uopšte pripadnika Srpske pravoslavne crkve, na primjer, i u vojsci, i u politici, i u nekim drugim državnim i društvenim institucijama, možda bi mogli da se kao institucija mnogo više time pozabavimo, jer to je zaista potrebno. Zaista je potrebno, jer mislim da sebi ne bi smeli da dozvolimo da neka tamo nevladina organizacija koja ne znam koliko ima članova napravi takvu pometnju u društvu da malte ne ona kinji crkvu koja je stožer ovoga naroda vekovima. Mislim da bi prosto takvi neki pokušaji trebali da se jednim dobrim pravnim okvirom crkve kao institucije u startu zaustave i stopiraju.
Kad govorimo sad o tim problemima, takve probleme nema samo naša zemlja. Možda će zvučati pregrubo, ali smo svedoci, evo imali smo u poslednjoj nedelji pre Vaskrsa, imali smo 3 teroristička napada u jednom danu na ljude koji su bili na molitvi u Koptskoj crkvi. Da. Hrišćani su ponovo u manjini, rekla bih. Da li vi mislite da je ovo neko posebno vreme iskušenja ili je iskušenje uvek isto? Mislim, znam da verujete u spasenje, ali pitam prosto za nas koji živimo u van crkve, koji se ne molimo svakog dana i nismo sve vreme u toj vašoj, da ne kažem, filozofiji, već veri.
Ja mislim da ljudi su skloni da svoje vreme uvek proglašavaju najgorim, najviše fatalnim, da proglašavaju da je smak sveta, evo odmah sutra i tako dalje. I to kroz dugu istoriju, ako pričamo o našoj hrišćanskoj veri, kroz dugu istoriju naše hrišćanske vere je takvih tačaka bilo, ne pitajte. Hajde sad iskreno, verujući Rusi 1917. godine u poređenju sa našim vremenom, pa oni su dotakli samu ljutu vatru pakla, srži pakla. Čovječ, oni su živi, mučeni, ubijani, maltretirani,
proterivani
i tako dalje, mi ipak uživamo mnogo neko drugačije vreme. A ono što je drugačije možda od svih prošlih vremena, to je mogućnost da informacije teku. Informacije mnogo brže teku i mnogo više ih teče za sve kraće vremenske intervale. Odnosno, dolazi do medijskog prezasićenja čoveka, gde čovek postaje kao krpa, a ne kao, znači, slovesno biće koje treba da rasuđuje. Čovek se onesposobljava da rasuđuje i danas je mnogo lakše vršiti medijatizaciju stvarnosti i sveta nego što je to bilo ranije. Jer imamo internet i sa nekim klikom povežem se ja sa nekim tamo u nekoj selendri na Andima i onda se on poveže s nekim tamo na kordiljerima i šta ti ja znam. Znači, to tako sve lako ide i sve brzo ide. A kroz medijski uticaj se mnogo lakše širi panplanetarni strah ili panplanetarna neka panika ili šta ja znam. Recimo, ljudi se sigurno mnogo plaše Trećeg svetskog rata. A možda smo mi od njega mnogo dalje nego što možemo da zamislimo. Možda
ili smo već u njemu.
Ili smo već u njemu, samo je na neki drugi način se isprovodi. Šta hoću da kažem o danu i času drugog dolaska Hristovog, da se opet usmerimo na našu veru, ako smo pravoslavni, nećemo se time ni baviti. Živećemo kao da će Gospod da se pojavi sutra ili ove noći i truditi se da u skladu sa tim i živimo. A to da li ću ja u prirodnom smrću da umrem ili ću u nekom ratu da umrem ili ću kao mučenik da umrem, to i nije toliko neko veliko pitanje za mene. Jedino što bi za svakog hrišćanina trebalo da bude veliko pitanje je da umremo sa Hristom, a ne bez njega.
Htela sam da kažem da sa tim jednim klikom koji može da bude opasan, ljudi mogu i da čuju ovu priču o vašem profesionalnom životu i vašu ličnu priču i da nam date neku vaskršnju poruku. Ako ste već rekli, mogu da promenim pitanje.
Pa evo, ja sam upravo to rekao. Da ponovim, uopšte ne treba da se bavimo onim na što nemamo uticaja. Ja nemam uticaja na moje rođenje i nemam uticaja na moje upokojenje.
A ili imate na vašu decu? Ili imate decu?
Pa ja, nažalost, nemam svoju. Samo duhovnu imam. Ali dobro, i tu se još nadamo. Znači,
to je mnogo veći izazov, to je mnogo više dece u istom trenutku.
Pa dobro, vaspitna uloga je vaspitna uloga, ali ja veoma poštujem sve ljude koji imaju i tu ulogu i ostvarenje koje ja još nemam, ali evo, još živim sa tom nadom. Biti biološki roditelj je jako, jako veliko pitanje, ali i tu ja uvek volim da savjetujem, pa nemojte samo sa fizičke, materijalne strane voditi računa o svojoj deci, voditi računa o njihovom duhovnom zdravlju, duhovnoj snazi. Konkretno da odgovorim na ovo pitanje, ja ne utičem na to da li ću se roditi i kada ću se roditi, ja ne utičem na to kada ću se upokojiti i kako ću se upokojiti. I zato o tome neću ni da razmišljam, neću time ni da se bavim. Moja vaskršnja poruka je, utičem na to da živim kao čovek ili kao nečovek. Živim kao Hristov ili kao nehristov. Na to apsolutno mogu da utičem. I o tome apsolutno mogu da odlučujem. Hajde da odlučimo da živimo kao Hristovi, kao bića ljubavi, bića svedočenja Hristove ljubavi.
Oče Jovane, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama za Sputnik Ruski uvek.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Sputnika i Radija Novosti. O hrišćanstvu i izazovima sa kojima je suočeno govorili su naši gosti: starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve u Srbiji Vitalij Tarasjev i Jovan Babić, prvi veroučitelj u istoriji Vojne gimnazije.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.